D'orchestra come sacco spices, non admito mai matices e dispongo me a passar revista dentro o centro.
Fantástico tema de terapia de grupo para dar a benvida unha semana máis. E xa van tres a Fonconde con este espazo dedicado á música local. Bos días.
Bos días, Susi.
Unha semana máis con nós, damos xa benvida para falar de que?
Pois nada, aquí estamos de novo coa sección Son de Redondela. Como ti dís, xa vai pola terceira e a ver si pouco a pouco saímos collendo algo de soltura. Moitas gracias pola confianza e acollida de Susi e as compañeiras da Radio Redondela. Para hoxe traemos unha canción do grupo punk rock local Marxe Esquerda.
Entono con enerxía.
Marxe Esquerda nace a mediados do ano 2007 en Redondela, cando un grupo de amigos deciden comenzar a expresar as súas inquedanzas a través da música. O seu primeiro concerto foi tocando versións no festival Liso Rock, ao que seguiron varios máis pola contorna. Con moitas ganas e poucos medios, empezaron a crear os seus primeiros temas, que toman corpo no que sería a súa primeira maqueta Collendo Forma, que gravaron con Sito Villar e con Xoele Santi no 2008. Autosestionada, editada e distribuída polo propio grupo. Tras a boa acollida e o ánimo dos amigos, deciden seguir o camiño con máis concertos e boas sensacións. Un directo potente, conseguido a base de traballo no local de ensayo e a incorporación dun novo guitarra, en xuño de 2009, Marxe Esquerda complétase co quinto integrante que incorpora unha nova guitarra e que fai que o grupo gañe en directo. Co tempo e a dedicación van saindo temas cada vez máis elaborados. A banda está formada por Gabo na voz, Salinas guitarra e coros, Orión baixo e coros, Oli batería e René guitarra. Despois deste primeiro traballo, autoeditado polo grupo, van saindo cada vez máis concertos que lle serven para ir gañando experiencia. Froito da grabación do primeiro traballo do estudio do grupo, o homónimo Marxe Esquerda. A grabación ten lugar nos estudios Metrópolis de Vigo, co posterior traballo de José TNT Petetas, que se encarga da mestura e masterización do mesmo. Conta con 11 temas en total. Realízase en tan solo 3 días, debido ao escaso orzamento dos que dispón a banda. Este traballo, editado polo propio grupo tamén, no ano 2010, é distribuído pola Contra e Galicia Música. Ten moita maior repercusión co anterior, notándose claramente a progresión musical. A intención do grupo, por outra parte, segue a ser a dos inicios: expresar as súas propias ideas a través da música e gozar con ela. Marxe Esquerda, antes de desfacerse por razóns laborais no ano 2012, deixa gravados 11 temas dun CD que non chegaron a editar, pero sí que se pode escoitar en internet, titulado Último Segundo. A pesar da súa curta duración, o grupo deixou unha boa pegada neses anos e unha chea de seguidores e seguidoras. Hoxe imos escoitar o tema Pel de Galiza, do disco Marxe Esquerda. Máis adiante xa escoitaremos outros temas do grupo que paga a pena recordar. Ata semán que ven, Son de Redondela.
Vamos, riñas, acá. Sentidos, sentidos, entidades. Tanto no gasto. tempo a miña xente quero estar preto, moi moi preto do mar. Arriba as juntas, nesta Galiza feime, brindemos xuntos, non hai mellor lugar. Canto malo se mato, pomero se me sitúa, amor iña taca. Ando sentido, son de todo y que si date, cando non ha triunfo. Ahora fui por el monte que estaba en especial. Achegaremos todos y damos xuntos outra máis. ¡Fíralo do perro! Show.
Una tía negra situación.
¡Que te cara!
Meternos en cargas un caixón.
¡Deixar falar!
Debes considerar valor.
¡Y a vos, cabrón!
¡Y vos a limpiarnos los collos!
¡Se ve que hay nada! ¡Siempre con a miña xente! ¡Quiero estar dentro! ¡Mai volte todo mar! ¡Arriba as juntas! ¡Nesta Galiza feime! ¡Pintemos juntos! ¡No hay mellor lugar!
Irmáns galegos, desde Ortegal ao Miño, a folla do Fouciño, fagamos revillar. Que vexa Vila Podre, cobeira da canalla, a aldea que traballa disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaño mar. Ergámonos en medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns e herexes fuxe, o redentor empuxe da alma rexional. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña oval.